qor qiz. Assalomu alaykum, mening ertaksevar do'stlarim. Hozir men sizga bolaligimda eshitgan ertakni aytib bermoqchiman. Uni menga bobom, unga esa uning bobosi, unga esa uning katta bobosi aytib bergan qor qiz deb nomlangan ertak sizlarga ham yoqishiga ishonaman. Demak, diqqat qiling. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonlarda cholu kampir yashagan ekan. Hammasi yaxshi-yu, lekin ularning bir g'ami bo'lgan ekan. Ya'ni